Tak jak už jste mnozí viděli na materiále, tak dneska bychom zahájili, nebo zase bychom se podívali na proroka Abakuka. A dneska tedy opět bych řekl něco celkově k té knize a příště bychom se podívali na jeden vzorek z té knihy. Já bych úvodem přečetl oddíl ze třetí kapitoly této knihy, čili bude to Abakuk. Abakuk třetí kapitola a budu číst od verše 15 do verše 19. Abakuk 3, 15 až 19. Je to taková modlitba proroka. A tady čteme. Svými ořej jsi pošlapal moře, vzdouvající se nesmírná vodstva. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu. Chci se ozvat, ale rty se mi chvějí. Jakoby kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla, učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. Tak to je úryvek z našeho proroka. To, co jsme četli, je už takové vyvrcholení a jak jsme viděli, prakticky samotný závěr té knihy a ten postoj, který na nás dýchá z těchto slov, jestli ten prorok musel vybojovat. On v průběhu té knihy prochází jakoby určitým vývojem, řečeno velmi, velmi zkratkovitě, od zoufalství k naději. A něco si o tom ještě povíme. Nejdřív bych jenom stručně pověděl něco k tomu proroku a době. Tak jak už to často bývá u těch malých proroků, nevíme o něm prakticky nic. Jenom to málo, co je uvedeno v knize, dovídáme se tu prakticky něco o jeho prožívání, jak prožíval to, co mu Bůh dal vidět, ale jinak o něm prakticky nic nevíme. I význam jeho jména je také nejasný. Je to od hebrejského slova, které znamená složit ruce v klín nebo objímat, ale jak přesně to jméno vyložit a přeložit, nevíme. Možná víte, že o proroku Abakukovi je také zmínka v jedné apokryfní knize, a vy jste si to už přečetli asi, a sice v přídavcích k Danielovi. Tam se vypráví příběh o Abakukovi. Jde o to, že prorok Abakuk jde na pole, aby dal žencům pokrm, a najednou se tam objeví Hospodinův anděl a řekne mu, že musí do Babylonie, že je potřeba nasytit Daniela v jámě lvové. A ten anděl uchopí Abakuka za kštici, tedy za vlasy, přenese ho do Babylonie. Tam Abakuk předá Danielovi tu potravu a anděl toho Abakuka pak zase přenese zpět. Tak to má takový nádech legendy. Abakuk působil v Judsku v předexilní době, tedy ještě před odvedením lidů do babylonského zajetí. A to jeho proroctví, to přijetí té zvěsti a to sepsání, poněvadž proroku Pán Bůh řekl i, aby to sepsal, tak to k tomu došlo někdy na přelomu 7. a 6. století před Kristem. Teď trochu k tomu obsahu. Tu knihu bychom mohli rozdělit asi na 6 částí. Nejdříve tedy je tam ten nadpis, který jsme nečetli, ale já ho přečtu. Výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Tak ta kniha začíná, takže to je jedna část. No a potom je tam takový jakoby rozhovor mezi prorokem a Hospodinem. Jo, prorok si nejdřív stěžuje, vidí kolem sebe v Judsku mezi božími lidmi nespravedlnost a vidí to, že Pán Bůh s tím nic nedělal, čili první stížnost, proč zlo v Judsku zůstává nepotrestáno, to je v první kapitole, verše 2 až 4. Pak mu Bůh odpovídá, že použije Kaldejce, tedy Babyloniany, jako nástroj svého soudu. To je 1, 5 až 11. A ta boží odpověď proroka rozrušila nebo rozhodila ještě víc. Rozhodilo ho, že Pán Bůh chce použít pohanský národ a takové zlo. A tak si znovu stěžuje, jak může spravedlivý Bůh použít pohany prakticky, aby potrestal lid, který je spravedlivější než oni, tedy ti Babyloniané. No a Pán Bůh mu odpovídá mu tím, že věrnost bude odměněna a ten dobyvačný svévolník bude taky potrestán. Tam je takové pateré běda, pětkrát se tam říká běda, a to se určitě týkalo nejen těch Babyloniánů, ale týká se to všech dobyvačných svévolníků a národů obecně. Příkladu běda tomu, kdo staví město na prolité krvi. Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. No. Tak. Běda tomu, kdo chamtivě schání mrzký zisk pro svůj dům. A ještě a tak dále. Takže to se týká nejenom těch Babyloniánů, ale všech násilníků a vlastně i všech dobyvačných říší. Historie nás učí, že každá říše jednou skolabovala. Ať trvala sebe déle, prostě jednou přišel konec. A vlastně to načrtává i ten Abakuk, nebo Pán Bůh v té druhé své odpovědi. No, a pak je Abakukova modlitba. To je celá třetí kapitola. To je ta kapitola, z které jsme četli. A je to nadepsáno opravdu Abakukova modlitba. Čili je to takové nějaké shrnutí prakticky. A ta modlitba vyjadřuje takový postoj víry, ke kterému ten prorok dospěl. Takový postoj důvěry vůči Bohu. A tomu řeknu víc ještě za chvíli. Když se podíváme teda stručně na obsah jednotlivých částí, tak jednak je ten nadpis, který jsem četl, tedy výnos, který přijal ve vidění prorok Abakuk. Doslovný překlad tedy zní výnos, který viděl Abakuk prorok. Ta kniha obsahuje výnos, Čili je to nějaké nezvratné boží rozhodnutí. A taky je to něco, co ten Abakuk viděl. Znovu tady narážíme a znovu na to budeme narážet u těch proroků, že ti proroci jsou lidmi, kteří vidí. Ovšem je to jiný druh vidění, je to duchovní vidění. A tam, kde ostatní vidí jenom pěkně probíhající církevní provoz, tak tam prorok vidí pod pokličku. Vidí to jaksi z božího pohledu a vidí, co je všechno špatně. Jak by to mělo být jinak. Proto proroci nebývají moc populární. Tak Abakuk viděl. Abakuk viděl to slovo a tím viděním se právě myslí to prorocké duchovní vidění. Bůh proroku otevřel oči, aby viděl, co se stane a jak to všechno nakonec dopadne. A my víme z Bible, že dokud jsme tady na světě, tak to ještě nedopadlo. Může to všelijak dopadat s námi, ale ještě to úplně nedopadlo. To úplně to s námi dopadne až na věčnosti. A v té další části tedy je ta Abakukova první stížnost. Abakuk naříká nad nespravedlností v Judsku, kterou mu Bůh dává vidět, ale se kterou Bůh nic nedělá. Asi byl v takové zvláštní situaci. Dobře, tak ano, dáváš mi to vidět, nic s tím neděláš, co s tím budeš dělat? A proč mi to vlastně dáváš vidět? A tam můžeme číst mezi řádky. Mě to akorát trápí. Jo, proč s tím vlastně nic neděláš? A prorok vidí, co nechce vidět. Vidí, jak svévolník obkličuje spravedlivého, vidí, jak ti lidé, kteří si z Boha tolik nedělají, jak mají větší vliv v té společnosti, než ti, kdo se Boha drží. A je to jedno z klasických témat Bible. Často to vypadá, že bezbožný má nad tím spravedlivým navrch, že ho přemáhá. A prorok je tímhle stavem věcí zmaten a proto tedy se obrací na Boha se svou stížností. A Pán Bůh odpovídá tím, že předpovídá vzestup a nástup těch Kaldejců. Kaldejci jsou Babyloniané, to se dá záměně použít. A tito Babyloniané se stanou božím nástrojem kázně na nevěrném Judsku. Je to národ, který neuctívá Boha. Je to národ pohanský. Dokonce kromě těch bohů, které už má, tak uctívá jako Boha vlastní sílu. Uctívá jako Boha vlastní sílu. Tak to na mě dělá dojem, že takových osob je i dnes docela hodně. Uctívá jako Boha vlastní sílu. A pro toho proroka je i tato odpověď zneklidňující, ale k tomu se ještě dostaneme. My v té boží odpovědi můžeme vidět jednu důležitou věc a jednu důležitou myšlenku. A sice Pán Bůh působí v dějinách. Pán Bůh není někde mimo, ale Pán Bůh v těch dějinách působí. Ale k našemu překvapení a k naší asi i nevoli může v uskutečnění z těch svých záměrů dokonce použít i ty, kdo ho neznají. Třeba v Číně. Když nastoupil Mao Tse-tung, tak byla to určitě hrozná věc, hrůza. Asi tak jako ta hrůza dýchá z toho, z toho proroctví o těch Kaldejcích. Ale ta čínská církev začala nejvíc růst právě v této době. A je to zvláštní věc, že Bůh si dokáže použít změny režimu a dokáže si to použít těm svým dobrým záměrům. I když ti, které používá, o tom nic nevědí, a třeba i Boha nenávidí, ale Bohu nic nebrání v tom, aby si je použil. Tak to tady můžeme také vidět. A i v jiných případech Pán Bůh se nezdráhá dokonce nazvat toho babylonského krále Nebukadnezara svým služebníkem. To jsou silná slova. V Jeremiášovi to nacházíme. A to je prostě boží pohled na dějiny. Boží pohled na náš svět. Abakubka to opět vyvedlo z míry. Boží odpověď proroka zase zmátla. Pán Bůh neřeší problém, se kterým se Abakuk potýká. A na jeho stížnost ještě reaguje předpovědí, že přivede na scénu ještě horšího svévolníka, než jsou ti jeho lidé, a použije ho jako nástroj soudu nad Judskem. A to Abakuka nenechává na pokoji a vyvolává to u něj další otázky. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? A teď mluví o tom nepříteli, což bude svou síť vyprazdňovat bez ustání, bez soucitu vraždit národy. A prorok vyhlíží boží odpověď. A Pán Bůh mu odpoví, ta boží odpověď druhá, a ujišťuje proroka, že spravedlivý bude pro svou věrnost žít. A i když jsou okolnosti podivné, matoucí a vypadá to, že ten svévolník nad spravedlivým vítězí, Hospodin vykoná i nad tím pohanským národem svůj soud a vykoná ho nad všemi dobyvačnými svévolníky. Nad všemi těmi, kdo budují město na prolité krvi, nad všemi těmi, kdo hromadí, co jim nepatří. A tak dále. Bůh nad tímto typem lidí vykoná svůj soud. A tak Hospodin tady ten svůj soud ohlašuje nad jakýmkoliv dobyvačným svévolníkem, nad kteroukoliv říší, která roste na úkor druhých. Trest tak dopadne i na ten pohanský Babylon. Ale ty Kaldejci už nejsou jmenováni v té druhé boží odpovědi. Víme, že se to týká těch Kaldejců, že oni budou strestáni, ale je to jaksi širší, je to takové univerzální. Prostě to, co Bůh říká, se týká všech národů, všech svévolníků, které jsou podobní těm Kaldejcům. A na Abakuka to zřejmě zapůsobilo tak, že došel určitého upokojení v Bohu. Došel upokojení, i když tedy, když slyšel o těch božích soudech, jak jsme četli, říká, že uslyšel jsem o tom a celý se třesu. Chci se ozvat a rty se mi chvějí. Jakoby kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Opravdu ho to zděsilo, to, co má nastat. Ale došel v Bohu Hospodinu pokoje, jakéhosi nadhledu nad tou situací. Budu však klidně očekávat den soužení až přitáhnou a přepadnou lid. A pak vyznává těmi známými slavnostními slovy svou víru v Boha a že na něj bude čekat. Ta modlitba je patrně Abakukovou odpovědí na setkání s Bohem, na všechno, co mu Bůh dal vidět a slyšet. A atmosféra té modlitby je odlišná od těch jeho slov na začátku knihy, kdy si poprvé stěžoval, kdy si poprvé Bohu stěžoval. Tahle modlitba se už nese v duchu důvěry a nadějného očekávání, zejména její závěr. Prorok vidí Boha jako přicházejícího bojovníka, který vykoná soud nad bezbožnými, a v závěru žalmu vyjadřuje svoji radostnou důvěru vůči Hospodinu a taky radost i navzdory znepokojujícím okolnostem. I kdyby nastal hmotný nedostatek, tak prorok se bude radovat z Boha, bude jásat v Hospodinu. Takže to jsme tak nějak prolétli tímto knihou, ve zkratce. A teď něco k poselství té knihy, jak bychom to mohli vzít. Tak převaha bezbožných nad zbožnými v Božím lidu. Převaha bezbožných nad zbožnými v Božím lidu je pro spravedlivého velice znepokojující, tedy pro člověka, který se drží Boha. A stejně také pro toho spravedlivého zneklidňující, jak drsný a zlý nástroj Hospodin používá k soudu nad svým lidem, nebo můžeme taky říct k nápravě svého lidu. Soud ale dopadne nakonec i na ten Bohem použitý pohanský národ. A to je taky jedno schéma, s kterým se setkáváme v písmu, že Pán Bůh použije určitý národ, například Asýrii nebo Babylonii, jako svůj nástroj, ale pak je taky za to jejich násilnictví strestá, také za jejich pýchu. A to se děje i tady. Soud dopadne na všechny dobyvačné, násilnické a hrabivé národy. Ale spravedlivý může mít jistotu, že pro svou věrnost Hospodinu bude žít. Uprostřed toho všeho, uprostřed těch nepokojů, uprostřed těch válek, uprostřed těch katastrof. Člověk, který se drží Boha a věrně je mu věrný, tak bude žít. A to je zřejmě jádro toho poselství a jádro toho, čím Pán Bůh taky toho proroka potěšuje. Spravedlivý smí mít jistotu, že pro svou věrnost Hospodinu bude žít. A třeba i se nad těmi přicházejícími božími soudy třese strachem, ale zároveň nachází pokoj v Hospodinu. A díky té víře v Boha získává nadhled nad okolnostmi. A proto bude jásotem oslavovat Hospodina, i když nastane nedostatek, protože Hospodin je jeho spása a síla. Jinými slovy, spravedliví budou nakonec zachráněni. Spravedliví budou nakonec ti, kdo jsou věrní, kdo věří, tak ti nakonec budou zachráněni. A tak nakonec Pán Bůh zjedná spravedlnost. Podle českého teologa Jiřího Beneše můžeme za to klíčové sdělení spisu považovat právě ta slova v Abakukovi 2.4, spravedlivý bude žít pro svou věrnost. A prostě spravedlivý a věrný přežije. A bratr Beneš si všímá taky toho, že prorok v průběhu knihy prochází jakousi vnitřní proměnou. Ten prorok v průběhu knihy prochází jakousi vnitřní proměnou, jakousi změnou postoje v průběhu rozhovoru s Bohem se Pánu Bohu stále víc otevírá. Stále víc se mu odevzdává. Jako by Pán Bůh pro něho na začátku byl převážně nástrojem k odstranění potíží, ale v závěrečném žalmu se setkáváme s tím, že prorok je na okolnostech nezávislý. A věří, že bude na těch okolnostech nezávislý. A to proto, že se raduje v samotném Bohu. I kdyby všechno selhalo, tak on se bude z Boha stále radovat a vyhlížet jeho jednání. A tuhle tu změnu v něm způsobilo setkání s Bohem. Rozhovor s Bohem. A tomu myslím dobře rozumíme, že v rozhovoru s Bohem můžeme získat nový pohled na situaci. Můžeme v rozhovoru s Bohem získat jakýsi nadhled nad tím, co právě řešíme. I když to řešíme, i když nás to zaměstnává, třeba nás to i bolí, ale v Bohu můžeme nad tím získat nadhled. A to právě prožívá ten prorok. Křesťanský autor Larry Crabb shrnul poselství knihy následovně. Larry Crabb napsal, promiňte, ještě takovou knihu, jmenuje se to 66 láskyplných dopisů, tak nějak. A to je kniha, kde on prochází celou Biblii a vždycky ve formě rozhovoru s Bohem, jakoby fiktivního rozhovoru s Bohem, vždycky nad tou každou knihou se zamýšlí a klade Bohu své otázky a představuje si, jak asi Bůh by mu odpověděl. Samozřejmě se do toho snaží vkládat výsledky svého studia, jak prošel tou celou Biblii. A poselství knihy Abakuk v této knize shrnul slovy, která tam máte napsaná. Nikdy neignoruj svůj zápas s tím, jak jednám. Jakoby říká Pán Bůh. Polož každou otázku, která ti během života v nynějším světě vyvstane v srdci. Ale připrav se na to, že budeš ještě mnohem více zápasit s mou odpovědí. Tak jako ten Abakuk. Dříve než budeš tančit v radosti, musíš klopítat ve zmatku. Tak některé otázky zůstanou nezodpovězené. Budeme s nimi muset žít až do konce života, ale to nám nemusí vůbec bránit v důvěře vůči Bohu. I když na všechny otázky neznáme odpovědi, tak můžeme v Bohu nacházet pokoj a mít takové radostné očekávání, že Pán Bůh, Pán Ježíš, jednou nám všechno objasní, anebo budeme ty naše otázky vidět v novém světle. Třeba ani už nebudeme potřebovat je položit, protože to uvidíme jinak. Uvidíme to z toho Božího pohledu. Tak nevím, jestli uvidíme na věčnosti jestli uslyšíme všechny odpovědi na všechny naše otázky, ale určitě uvidíme ty naše otázky v novém světle. V Novém zákoně je víckrát citován právě ten verš Abakuk 2.4. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost, ale taky by se to dalo přiložit, že bude žít pro svou víru. Takže Židé, když to překládali do řečtiny, tak to přiložili slovy spravedlivý z víry bude živ. A v tomto znění používá apoštol Pavel tento verš k dosvědčení o spravedlnění vírou. A autor listu Židům cituje Abakuka, taky cituje Abakuka 2.4 a i ten předchozí verš, ale tam jsou ta slova použita jako povzbuzení k věrnosti a k vytrvalosti až do Pánova příchodu. A to je ostatně taky jedna z funkcí knihy Abakuk, povzbudit, posílit k víře a vytrvalosti až do konce světa, až do příchodu Hospodinova. To Abakukovo očekávání Hospodinova příchodu se definitivně naplňuje druhým příchodem Kristovým na tuto zem. A Pán Ježíš, to, co se v Pánu Ježíši událo a to, co se ještě stane při jeho druhém příchodu, tak to bude naplněním těchto proroctví. A taky ten konec, který ten prorok vyhlíží a možná neví, že hledí až k závěru dějin, tak i ten konec souvisí s příchodem Pána Ježíše. A Abakuk vyjadřoval taky své rozhodnutí nebo doufání, že se bude radovat z Boha navzdory nepříznivým okolnostem. A tato radost Bohu se objevuje i v Novém zákoně. Apoštol Pavel nás vyzývá, radujte se v Pánu vždycky. Opět pravím, radujte se. A to je právě možné kvůli tomu, jaký je Bůh, kvůli tomu, jaký je Ježíš. A apoštol tu radost dává taky do souvislosti s blízkostí Pánova příchodu. On si tedy myslel, že Pán Ježíš přijde třeba ještě za jeho života. Nedočkal se toho, ale my jsme té události mnohem blíž. A taky nevíme, jestli se toho dožijeme. Ale Pán Bůh nás ujišťuje, že poslední slovo nad lidskými dějinami bude mít On. Poslední slovo nad lidskými dějinami bude mít Kristus a nikdo jiný. A to je ta naše radostná naděje taky. Takže můžeme brát tu knihu Abakuk jako takové povzbuzení k věrnosti, k víře. Můžeme ji brát i jako povzbuzení k tomu, abychom s Pánem Bohem mluvili i o těch svých těžkých otázkách, to, co vidíme. A v kontextu té modlitby při ní, skrze ní, v Boží přítomnosti můžeme získat nový nadhled a novou naději.